ni buñu démé ba na na kilifa yi génn wax nga ni yeen kilifa dafa mel na ñun suñu boss bokku ci ndax fuko peuple bi ma sa soxla rek taxaw na ci wétam waye mel na ni momit kilifam bokku ci ndax 1959 ba muy interpeller kilifa diine yi di len wax naan ya sadata al-islam ya najm al-wara ma akram al-islam in lam yushtara muy wax di len fatali sen responsabilité ni len rôle bi nga xamni mom le bidiw di jouer xam len ni yeen mo wara nek sen rôle ci société muy laaj nak neena l'islam neena est ce que lu ko gëna tedd amna moni waye fié ak demuñ ba def ko marchandise muni ndax l'islam muni en tant que religion muni ken mëna ko jënd néna waye yeen ñi nga xamni yeen lañuy tuddé kilifa diiné ngén wara waxal l'islam néna bu ngén démé ba nango nek otage ku len jox 10 millions mom len néna xam len ni l'islam nek na marchandise waye mu am lenen lum ci wax muni taghatil hukumatu wal hukumatu nak in taghat yawman tuqabalu bil fuad kama jara mu wax ni pouvoir bi muni fi mu yegg ak yen ci def lu ko neex pouvoir bi fi mu yegg ak yen ci injustice muni pouvoir bi fi mu yegg ak yen ci jaay doole muni mbejum kanam la néna kon nak yeen peuple bi mbéjum kanam bobu juk len fajal ko sen bop waw waye ci bir faj gogu ñuy fajal suñu bop nak mom serigne cheikh ñi ñuy tuddé force de l'ordre mo xam policier mo xam gendarme mu interpeller len mu ni len et si vraiment vous vous sentez moins apte face à cet ultime recours de grâce mettez-vous de côté, vous et vos collègues de la police et de la gendarmerie, et laissez-le peuple régler le problème à sa manière. Waaw. Bamou koy wax, mom Serigne Cheikh, bobu melne ni exségul fi. Kon nak amna ño xamni ah bañu waré wax wax nañu. Mu melna batay rek amna ci benen point bo xamni indi nako moy le seyd el hajj malik indi won ci mimya waxni mim ba'dihi nazilun ya'an fayarfa'u ya wax fukki vertu yi nga xamni dina yegat yumnun wa hubbun wa rahmun معدل وحيا صبر وزهد سخ القران بالسلام كون نك مو ملني دا ني باي رك امام سامبو مو انتك تي اك نون ان شاء الله